Radio Okapi.
C'est un gros abisso, Tony Tumba.
Okapi.
Tuka ya Nord Kivu kobanda na mwami bale moleki na butu mokambi wa batayon ya misato ya brigade ya infanterie ya mokama na tuku mibale na mibale ya mampinga ma FRDC maimazwami na lokalite ya Limbongo na teritoire ya Lubero akimi elongo na basoda tuku mibale na mibale baye azalaki kokamba sango endimami na bakambi ya FRDC na sud ya Lubero. Oye tuka ya Sud Kivu bakima bitumba ba ekolo ya RDC ba ebakindeki ko bomba nzoto o ekolo ya Burundi bazonga ki na ekolo ya RDC lelon si manzanga bakima bitumba ba na bazali kozonga na lisungi ya lingomba ya Aser. Na kalima yo tuka ya Maniema sango ezali mingi ya milulu ya kozongi sabonde kope boyoka ni kati ya Balega na Banonda Kasenga baye bazalaki na bobenda ni makasi kobanda na miazomi na motoba asanza eye milulu mina misale makinsi ma ya malakisi ya mikolomi bale pona koluka kozongisa kimia solo na kalima tala mokuse ya basango na biso ya pokwa lelo. Mbote na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota ya Lingala oyo tuka ya Nord Kivu kobanda na mwami bale moleki na butu mokambi wa batayon ya misato ya brigade ya infanterie ya mokama na tuku mibale na mibale ya mampinga ma FRDC maimazwami na lokalite ya Limbongo na teritoire ya Lubero akimi elongo na basoda tuku mibale na mibale baye azalaki kokamba sango endimami na bakambi ya FRDC na sud ya Lubero. Sango ya Jules Ngala wa Mona na Micheline Chola Mupangi.
Major Patient Kalimani, commandant wa 3e bataillon 122e brigade d'infanterie FRDC a utaki na CNDP ya Kala ba yebisi ete akimi na bato tukumi bale na mibale kati na bango misato basila kozonga na molongo ya ba bataillon bo yebisa kisu lieutenant moko e ya boya kibatanga kombo na ye. Ye mokambi wa 122e brigade azwami na Kaseche. Alobaki ete to yebite ntina nili ya kimaki. Mokambi wa mapinga eye, akoki ata koyebisate esika ezwami sika major passion. Abungani penza na bato nyonso, basali ata na sango na ye mokote. Société civile ya Kasenge pene na Alibongo. Société civile ya Kasenge pene na Alibongo. Eyebisi ete komanda eye, basali koluka, bamona kiye omikolo mileki na Muhaga, na kilometre tukumisato na weste ya Libongo, azalaki kokende na Walikale to na Masisi. Mungambo ya bango, bakonzi ya 122e brigade, bayebisi te soki zali solo to lokuta. Kasi, bayoka ki masasi, kolela mwami bale moleki na pokwa, na kan ya 3e bataillon ya Alibongo. Tikato yebisa ete tango akimaki major patient na bato na ye babunda ki mpe babeta ki masasi te na Alibongo kuna bato bazali kosala misala mia bango bo kala yebisa ki bakambi ba 122e brigade.
Obele pona maematali bo kengi o etuka ya Nord Kivu pona mbala ya yambo mokambi wa MONUSCO Roger Misa pesa ki ndimbola pona likambo ya basima mandoki baye bakotela ki basoda MONUSCO na Rwindi na mwaposo moleki na pokwa. Ezalaki na masolo asalaki lelo na bapainsango na ndako na ya mosala basima mandoki zomi bawaki mokambi wa MONUSCO azali kobanza ete ezali lingomba ya sika ya basima mandoki nde ekotelaki basoda ya MONUSCO manso mana mazali kolakisa ete ezali na mangomba ya basima mandoki ya bikolo bya bapaya pe ya ekolo ya RDC baye bazali kokoba kobebisa bokengi na monyelemo ekolo tolanda ye na elobeli ya George Kamujova.
Je ne comprends pas exactement.
Nazali kolimbola tempo na nini nazela utakala elongo na bakonzi biyano ya bolukiluki eye mpo ya koyeba ntina ya bitumba bina kasi balongi te bolukaluki mei bokomi wapi. Bo nazali kozela na memi linga limeme ya ngai epa bakonzi ya Congo mpo ete basili kokanga basusu bazali mpe na bitumba biye kati ya bato bakangi ezali na moko apesaki misolo na lisanga wana moto eyoyebiye te kasi nazali kozela eyano ya bolukiluki mpona zwa eyano esengeli na sepeli na misala mia bokonzi milandanaki mwa poso pamba te mapinga mabiso mazali pene na mayema FRDC mpe ICCN bango mpe basalaki mosala mwa molando ya kokanga bato baike bazali na bitumba bina yango ezali na ntina kokoba kosungana mpe koyokana ngambo iso.
Et je crois que c'est important de continuer cette collaboration à tout niveau.
Oituka ya Sud Kivu bakima bitumba ba ekolo ya RDC ba ebakendeki ko boma nzoto oyekolo ya Burundi ba zongaki na ekolo ya RDC lelo nsima nzanga balekelaki na mondelo ya Kamvimvira na teritoire ya Uvira. Ezali lingomba ya yambo ya bakima bitumba ba ebazongi na ekolo ya RDC nsima ya mibu zomi basali na bakaya bakima bitumba na Burundi. Ba ilingomba ya aser ba ebasungaki po na bozongi na bango ba ebisite bazali motango ya mabota tukumine ya misato ba ebauti na kan ya Kasorwe oetuka ya Muinga na nord ya ekolo ya Burundi. Sango ya Fistongo mama ya bala elimbola mina Micheline Chwala Mupangi.
Baba leta gari turudie kwetu, tatame mamotu katozonge pae na biso na esengo mpelo yembo, wanande basi mibali mpebana, banyataki mabele ya Kongo kouta na ndelo ya Kavivira. Ministre wa Burundi atali mambia kati ya ekolo eye Edouard Nduimana, apesa kibango maboko ma gouverneur wa Etuka Sud Kivu. Eye aumeli libanda ya ekolo kati na bango, banso abimaka kalala mobuko tomibale bakimaka bitumba o Etuka Sud Kivu. Moko kati na bango, Madame Faraje Mariamu, apesa Matondo na banso baye basali makasi mpo abozongi babango uta Burundi kino na République démocratique du Congo asengi na bakonzi ya République démocratique du Congo basala manso mpo ete ba réfugié baye batikali na camp ya Burundi bango pe bazonga kolanda na HCR Uvira ba banzi ete bazali koto mibale ba réfugié congolais baye bakozonga na maboke ya bato kama mibale ekubanda kosala maboye mokolo mwamine myoso kino tokokoma na sanza ya zomi na mibale HCR esukisami ete baye République démocratique du Congo bakokuta mambi ya sika talantina asengi bango basala manso mpoete bakoka kobika bo esengeli sima ya kopesa bango bilei bakopesa bango bisaleli milona mpoete mabota maye tukumine na misato makoka kobika bo esengeli sima nde bazongi si bango o bamboka o mabele na bango.
Na Kalima oi tuka ya Maniema sango ezali mingi ya milulu ya kozongi sabondeko pe boyoka ni kati ya ba kabila ya Balega na ba Nonda Kasenga ba ebazalaki na Bobenda ni makasi kobanda na miazomi na motoba ya sanza ee. Milulu mina misale makinsi mamalakisi ya mikolomi bale pona koluka kozongi sa kimia solo na Kalima. Mateyama na mabongisa makina lingomba ya Barza Intercommunautaire sango ya Rigobert Ndumba Ndwani na Micheline Chwala Mupangi.
Ba pesa na kimbote, bazalaki na esengo, mpe koseka makasi, ba senga na kibolimbi siongambo yoko mpe basusu, manso mai masala makisi mazanga alelo, na Kalima, na binama ya masanga ya Kalima. Milulu miaboyokani, misala maki oboso ya bakonzi ya ituka, mpe bachaki mokoloto, na bakoma ya boyokani. Mai mandimami, zaliete, ba sengeli kotosa na mpe kotosa kabila ya Balega, na bomkoko ya bango. Na masanga maboyokani mabimiku na mpe, ezali ete, banso ba sengeli kozala bomoko, koyoka na mpe kotosa na ongabo esusu bosengeli koyeba ete ba kolona nzete ya kotali sakimia ba kosala misa mia ekumenike mpe kokabola bilei elongo talantina ya boyokani wana mpo ya kosukisa bo esengeli tika to kundola bino ete boyokani eye ezali nzambi ya mobulu mosala makakati ya ba yekoli mibale ba ibabundaka mpe mobulu mona momemaki bitumba kati ya bakabila batumbaki ba moske mibale bato mibale bakufi moko ba mobetaki masasi mosusu akatakise motema ye moko. Moske mibale tumbamaki mpe ndako nzike esili kobebisama ya mingi banonda Kasenga bakimi kino kouta Kalima bakeina Kindu.
Obele na maematali kozongi sa bondeko pe boyoka nikati ya baimboka na Kalima yoko etinda ya ba musulman pona kozongi sa kimia ekokende kuna lobi mokolo wa mitano. Sangwe pesa milelo na kalaka enene molandi walingomba ya ba musulman na ekolo wa RDC komiko na mukuse. Na masolo asalaki na ba panisango ali lutumba akundola kiete akundola kilolenge bato ba bebisaki biloko ya lingomba ya komiko kobanda na miatuku misato na moko ya sanza mwambe. Tena miatuku mibaye na moko ya sanza e ya zomi. Tolanda ali lutumba na ilobeli ya Jeff Ngoy.
Sima ya bitumba bizalaki kati ya bana mibale babundaki na etelo ya Islam bana mibale babundi mpe mambi mabebi bitumba ya bayekoli ya babebi saki bongo bikuke zomi na mine ya moske mibale pe etumbami na site ya Kalima batumbi mpe bandako ya bakonzi ya ba Islam basango tozwi sika ezali ete bafungoli bokutani mpo ya kimia epai wapi bakolimbisana na maso maye malekaki
mingi. Biso tozali komilengele mpo ya kokende pe kuna na yoko lipinga, tokomemela bango sango ya kimya ya boyokani Nzambi Islam ezali mpo ya kimya, esengeli tomemela bango kimya mpe boyokani bakoka kobika lokola bazalaki kala.
Toko sukisa awana Kinshasa pona kwebisa te bakambi ya sindika ya baminganga Sinamed Sengi na minganga ekolo ya RDC kuzongi la mosala pona ngonga eke kobanda lelo mwamine yonte ya balopitalo ya Mbula Matari. Bayi Sinamed bazwi mokano mwona nsima ya likita basala kina bakambi ya Mbula Matari ya ekolo. Bakambi ya Sinamed bayebisi te Mbula Matari epesi bango biyano mitano na makambo motoba baye maye ba senga ki bango izali mingi kofuta lifuta ya baminganga koto misato kobanda na suka ya sanza eye. Tala suka ya basango na biso ya pokwa lelo, kimia pebo boto bipai binso bozali kolanda basango ya Radio Okapi.
Okapi, Okapi, eh. Radio Okapi.